Pulkstens ir viens, mēs varētu sākt komitejas sēdzi. No deputātiem klātesoši ir gan bijis visi, izņemot Ligi. Vai Agnese būs atālināt, ja?
Jā, būs pieslēgus.
Jā, pieslēgus.
Jā, paldies. To mēs varam noturēt. Mums ir darba kārtībā. Mums ir astoņā. Un līdz ar to tad ķeramies pie darba kārtības, vai ir kādām no kādiem precizējumi pretenzijas labojumi ieteikumi nav. Līdz ar to tad pārējām pie balsošanas par darba kārtību. Parādījās pūles. Ceru, ka ir iespējams balsot. Balsojuši ir visi. Balsojums ir invalstīgs. Tad darba kārtība apstiprināta. Paldies. Vien pie pirmā darba kārtības jautājuma, kas ir informatīvais jautājums par brīvības laukumā rekonstrukcijas būvprojektu. Es tad nodu vārdu Maijai.
Labdien visiem klātesošajiem. Ņemot vērā to, ka mums būs iespēja startēt vienā no Eiropas atbalsta programmām SAMT 5.1.1.3 programmā publiskā attālpa, mēs vēlētos reanimēt šo te projektu, kas mums jau ir augstas gatavības būvprojekts brīvības laukuma un pieguvošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve. Ņemot vērā, ka jūs droši vien neziniet tā saturu, mēs gribējām jums viņu prezentēt, lai jūs zinātu, kas šajā projektā tiek iekļauts, paredzēts un kāds ir šis te risinājums. Tāpēc esam pāaicinājuši projektētāju pārstāvi, Girtu Runi, Sijā Landskie, kas kopā ar Marku arhitektiem tieši projektā jūs gadus strādāja. Tāpēc lūksim Girtu pastāstīt, kas tātad šajā projekta risinājumā ir paredzēts.
Šobrīd projekta stadijā, tad būvprojekts tika saskaņots 2018. gadā. Izstrādīja ilgā apmēram šotru divus gadus ļoti augstas detalizācijas būvprojekts. Pirms tam bija konkurss, tas nozīmē, ka nu jau mēs ejam tādā 7. 8. Šī projekta realizācijas gadā, un tas ir, manuprāt, normāli Latvijas situācijā, kad nu, labiekārtojums un tiksim, pilsētas jautājumi ir teiksim, tāda vairāk izdevuma pozīcija, vismaz sākotnēji, bet tas ir pēc Eiropas un Zemļu Eiropas pieredzes, ka tieši publiskā ārtelpa ir arī liela slēptā investīcija, kas atpakaļ atnāk caur cilvēku labsajūtu un turismu un tā tālāk tādām jautājumiem. Mans uzdevums šobrīd ir, kā Landshape vadītājiem un projekta autoram, izstāstīt jums, kas tad tika paredzēts un darīts, un kādi tie risinājumi ir šīm te brīvības laukumam. Nu, lūk, ja mums par pašu novietojumu un tādu vidus kontekstu, tad tā ir kultūrvēsturiskā zona, līdz ar to ietvarot visus ar to saistītās lietas, kas attiecās uz arheoloģiju, uz skaņojumiem, kuras pieminētu aizsardzības inspekcijā, ievērtējot vides kontekstu un arhitektūras mantojumu, bet ļoti svarīgi arī šī sadaļa ir attiecībā uz šī brīvības laukuma nozīme pilsētas tādā kopējā audumā. Mēs viņu gan arī kā bija konkursa uzstādījumā un arī kā projektējot piegājām šai vietai, tā ir ārkārtīgi būtiska reprezentatīva un vietzīmes nozīmes vieta Tukuma centrā, kur tieši gan šī ikdienišķa lietošana tranzītā ejot cauri un pāri šim te laukumam, kā mēs to šobrīd redzam, gan arī šī tā reprezentatīvā funkcija ir ārkārtīgi būtiska, un tas ir brīvības laukums, tas ir diezgan liela nozīme un konotācija. Par sasniedzamību runājot, tad šeit uzreiz sāksim arī par transporta organizāciju un par auto novietošanu šī sakarā. Tad šī te karta uzrāda schēma, karta schēma uzrāda to, cik tomēr plaši un viegli sasniedzamā ir brīvības laukuma teritorija, kur 50 metru rādījusā ir pats laukums, kas ir zem minūtes sasniedzams kājām. 100 metru rādījusā jau šī te plašākā teritorija ir ar pieguļošajām auto novietnēm. Un ielu tīklu, un tad jau 150 metru rādījus, kas ir apmēram 2 minūtes gājiens, ko tas nozīmē no kājām gājēja un pilsētas lietotāju pozīcijā. Mūsu projektēšanas robeža ir šī, tātad lielās ielas daļa, Elizabetes ielas posms aiz kioska un līdz ar būvapjomu stūriem. Tas jāatzīst ļoti superīgs, klasisks laukuma telpiskais pilsētu būvnieciskais izvietojums, jo viņš ir noslēgts no visām pusēm, viņš arī uzturās kā laukums. Un bieži vien pilsētās tas ir atkams tādas vietas dabu. Tad mūsu sākotnējais uzstādījums ir panākt tādu ļoti eiropisku, dzīvu, brīvu, iekļaujošu integrācijas tādām pazīmēm centrālo laukumu, kur dominētu šie sagumi. Ja? Un izmantojot, protams, perimetrālo šo kultūrvēsturisko apbūvi, kā arī augumus, respektīvi lielo koku esamība laukumā, mēs uzturam, ka ir ļoti liels potenciāls šai vietai, kā tādam pilsētas centrālajam kodolam, tādai reprezentatīvai vietzīmē, par ko visi var būt priecīgi lepni un viņu lietot. Par satiksmes organizāciju runājot, tad laukumu pašu par sevi, atšķirībā no šī brīža mēs pilnībā paredzam gājēju vajadzībām un tikai šos te super nepieciešamos operatīvo transporta piekļuvas jautājumus risināt ar šādu te mixed use telpu, jeb kā viņi saucās latviski dalītās telpas principiem. Pa lielo ielu tātad šeit nepieciešams pēc projekta risinājumiem izkristalizējās sašaurinājums, jo viņš šobrīd rada tā kā šķērstošanas apgrūtinājumu un tādu sajūkumu par to, kur tad drīkst parkoties, kur nedrīkst. Šis te neizmantotais šobrīd asfaltētais nogabals būtu atdodams publikas lietošanai. Un tad Elizabetes ielā arī šeit šobrīd stāvēšana, manuprāt, nebija atļauta pie policijas ēkas, tātad palika stāvēšana šī brīža situācija, ko mēs redzam. Mūsu tenī piedāvājumā tātad šīs vienvirziena kustības visas saglabājās gar šo brīvības laukumu ielu, gar Zaksu. Bija ļoti lielas diskusijas par to, vai viņu šo savienojumu saglabāt vai nesaglabāt. Beigās kompromisu variants, kurš tika iestrādāts arī būvprojektā, ka mēs atstājam transporta piekļuves zonu 3,5 metru platumā ar iespēju tenī vietā šķērsot, un te pie Zaksa arī bija limuzīna vieta paredzēta vai citam automobīlim. Pie policijas tobrīd, pie policijas ēks arī laikam šobrīd, tad atstājam šo te auto novietošanas iespēju un tad arī mazliet Elizabetes ielā vēl papildus divas stāvietas. Savukārt lielajā ielā autobusu iestāšana, tas ir turismu vairāk autobusu vajadzībām, vai tad bija arī variants pārspēlēt to par auto novietnē, jo vēl ielā šobrīd kreisajā pusē arī šīs paralēlās auto novietnes ir paredzētas. Nu, te ir detalizētāk izvilkumi no ģērplāna. Šis ir pie Elizabetes ielas, pie pašvaldības policijas ēkas. Iespējams, ka tev arī pietuvinājumu kokiem vēl laist un tad vēl slīpās stāvēs var paturpināt pa šitā vārtu ielu, laikam, ja vārtu ielu bija tur vai šeit. Grūti noprast, no kad es tur biju. Šis ir pie Zaksa. Lielās ielas, tās paralēlās stāvietas, kuras šobrīd, es īsti nezinu, vai tagad ir, bet to, uz to konkrēto brīdi nebija. Tad prasījās mums pēc standarta un pēc tādiem normāliem vidas lietošanas parametriem sašaurināt brauktuvi un paredzēt tad brauktuves platumu plus auto stāvietas. Un tad šī ir tā projektētā situācija, kur kopā 30 projektēšanas robežās ir 32 autostāvietas tieši pie ar laukumu un tā ir piekļaut to apgūstu saistības. Viss pārējais ir gājējiem porša brīva vidas piemība nodrošināt lietošana, un kas ir ļoti svarīgi šķērsojumi. Šķērsojumi šīm tā lielajā ielē un Elizabetes ielē, lai varētu izmantot visu blakus esošo infrastruktūru un objektus. Jo šobrīd arī tāda laukuma uztveras komerces telpas pa šo perimetru izvietojās un var tikt izvietotas. Ļoti cerams attīstās komerces objekti šī stūrī. No tāda izsauļojuma viedokļa tā ir rietumu saule, kas ir absolūti ideāli apstākļi priekš komerces objektu attīstības. Par pašu laukumu to dizaina ideju domājot, tas primāri noteica esošie apstākļi, jo šis laukuma viens gals, šis gals ir stipri augstāks par šo. Līdz ar to tas aicinājums, ideja un tas pamatojums bija centrālo laukumu no slīpas plaknes uztaisīt par līdzenu plakni, viņi mazliet iespiežot vienu stūri iekšā, otru paceļot ārā, veidojot tādas divas lielu kāpņu tādas elementus, kas izceltu un ierāmētu šo te būtībā publiskās lietošanas galvenā laukuma zona. Bet tam līdzi nāk arī šāda piekļaujoša skvēra zona, kur šobrīd ir tie izvarotie liepiņas, tās apgrieztās galvas nogrieztās liepiņas. Šeit paredzēti jauni, tad viņus likvidēt tos kropos kokus un sastādīt jaunu skvēru. Ar trīs dažādu sugu pilsētu vidēji atbilstošo sortimentu. Lielā koku zona paliek kā vērtība, jo milzīgi liela koka, manuprāt, ir liela vērtība. Un tie kioska, tātad šeit veidojās, ka Elizabetes ielas kustība ir uz to pusi, tad šeit veidojās rotaļu laukums ar šo te koku skvēru pēnu zonu. Un milzīgi reprezentatīvi, kā jums tukumā patīk rožu dobe, ar tādu reprezentācijas uzturēšanās funkciju. Savukārt šeit pie muzeja, pie lauga, pie torņa, mums uzdevumā bija saglabāt vārtu objektu, ko mēs arī integrējām šinīte dizainā pie potenciāli nākotnes, varbūt viesnīcas apjomā veidojās, un kur ir šis te transformātors būde, veidojās vēl viena koku grupa. Šeit arī pēc konkursa uzdevuma tika veidot šīta vietzīmes elements, es un tu kums, kas ir līdzvērtīgs I love Amsterdam vai I love New York vai daudzi objekti vai Gotlandē ir, piemēram, Gotlandē tāds pats nosaukums, kas ir šis identificēšanas vietzīmes simbols Instagram bildī uztaisīt, ar vienmēr cakot. Un absolūti būtisks elements un priekš tukumnieku ģenēze un ģenētikā iekodēts ir strūklakas apjoms. Mēs viņu no šīs te vecās vietas ar mazliet šo te vecumu piegaršu esošo bļodu pārcēlām un izvilkām vienā līmenī un veidojām tādu tā kā laukumā akcentējošo zonu ar vienu līmeņu strūklaku ar vides objektu, jo jūs ieziemojat katru gadu strūklaku, apliekot, aptaisot viņu kaut kā, katru gadu, ja, tas notiek, un viņa tur stāv. Mūsu tas piedāvājums bija nesamazināt tas kvadrātmetrs laukuma lietošanai un veidot viedzības tā kā laukuma, jau viedzības objektu, kas mūsu uztverē ir šī daļā būtne. Darba nosaukums ir tukuma rudīta, vismaz manā skatījumā, kas ir skaistuma un brīvības simbols, kur viņa kā dejotāja viegli lido tādā strūklakas mākonī. Bet par to mazliet vēlāk. Šādi te ir... Šādi te izskatās telpiskā schēma no Zaksa, no Lielās ielas stūra, te ir baznīca, te ir Zaks. Tur ir muzejs un tornis, te ir Elizabetes iela un kiosks, kur tad mēs redzam priekšplānā šo te skvēru ar seglumu, tad ir līmeņi, kāpnu līmeņu uz leju, galvenais laukums, tad ir šī te tranzīta savienojums, ko ļoti šobrīd arī lieto pašreiz, cilvēki šķērso, jo tad ir diagonālais, un šis te ir ļoti būtiski savienojumi. Un tad ir tas sekundārais laukuma daļa, kuru mēs paredzējām dažādas skatuves izvietošanas iespējas publiskajiem pasākumiem, jo tur labi gan backstage nodrošināt, gan arī tualetes, elektrību un tā tālāk, un tad viss pulcēšanās būtu šī lielajā laukumā, kur tad ietilpība arī veidojās ar 3 līdz 3,5 tūkstoši cilvēku, kas šeit varētu satilpt. Šeit, kur ir skvērs, tātad tas ir papildus tāda tā kā zona šai te komercijai, kas var notikt gar brīvības laukumu, un te izvietoties ārā kafēnīcas, te pat ir iestrādāts neliels apjoms, kas varētu būt tikt atvērsts un aizvērsts pēc vajadzības, ne permanenta būva, bet pārvietojuma būva. Un tad šī te zemajā daļā izvietotos bērnu rotaļu laukums un šī te apstādījumu, blīvu apstādījumu zonu ar rozēm un tā tālāk. Šis skats ir vairāk no muzeja puses uz laukumu, no torņa puses. Tad jā, šis te sekundārais laukums, lielais laukums, skvērs, Zaks, baznīcas. Tajā pusē rudīts tur. Šis ir skats no Elizabetes ielas apakšas uz laukumu, tā ir būtībā tāda, ka nāk no lejas uz augšu, no tās pilsētas daļas, tad šī te kompozīcija, kas veidojās ar baznīcas fonā, ar kultūrvēsturisko apbūvi apkārt, ar šo te bērnu rotaļu laukumu, kuras arī tūlīt pastāstīšu detalizētāk. Tad iespējams infostends, tad šī te viedzīmes un tukums, karogi, visi tie elementi, kas ļoti nepieciešami. Un viņi atšķirībā no šī brīža veido tādu vienotu, skaidru, inteliģentu pilsētvidi. Jo šī brīža apstākļos, kā tas ir secīgi veidojies, un tā tas notiek daudzās pilsētās, nu, tik cik var pacelt, tanī konkrētajā brīdī tik arī izdara, lai, lai tas saimnieciskums nodrošināts. Ja tas pasākumu organizēšanu, tad projektā tika iestrādāts inženēra komunikācijas diviem skatuvi novietojumiem. Viens bija tad lielā laukuma, centrālā laukuma galā, otrs, kā jau es minēju, šīta sekundārā laukuma malā, kur tad skatītāji novietošanās ir šī zonā. Viens vienā brīdī skatītās uz to pusi vai uz otru pusi. Un šeit tad tirzniecības pakalpojumu nodrošināšanu pasākumu laikā un, un sabiedriskās toaletes tad varētu izvietoties tanī vietā. Citas vietas bija šausmīgi grūti atrast. Iespējams, ka varētu būt kaut kas tanī vietā, bet nu, tas jau diskusijas tāds jautājums varētu būt. Jā, ir, tā bija lielā skatuva. Tur, Busulim un, 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 un Vaikulē, un šitā ir mazāka skatuva, kurš, nezinu, dzelzvilka.
Kopā projekts arī Busulmēs notarkumi.
Jā, smērķi. Tad par smērķu egli runājot, tad arī tas tika paredzēts un iestrādāts kopā ar, ar visu inženēru komunikāciju nepieciešamību šādam pasākumam. Šeit mēs piedāvājām trīs vietas dažādas, kur, to, kur, kur šādu lietu var darīt, un vai nu, tā ir fiziski nepieciešami pilsēta telpā, tad, tad šie tie punkti, kur tas un ja ir kaut kādi tematiskie tirdziņi vai, vai kaut kādi šie te gadskārtu pasākumi, vieldienas Ziemassvētki un Jāņi, tad, tad mēs dažādus šos te tirgus šo te kiosku novietojumus novietojumus paredzējām atbilstoši projektējot arī par atbilstoši projektējot arī inženēru komunikācijas un nezinu, cilvēku plūsmas un tā tālāk. Par galveno laukumu runājot, tad, tad pastāstīju to galveno ideju par vertikālo plānojumu, ka mēs viņu šo te visu plakni redzam līdzam. Līdz ar to ar ūdens atvadi, ja virsūdens atvadi, mēs risinājām viņu līniju veida teknēs, kas īsti nav ne tās akoteknes, bet ar, ar punktu veidu gūlijām un savācē teknēm veidotas tādas tā kā sagumā uzsvarošās līnijas. Pats sagums sākumā mums bija lielas domas un cerības uz, uz igdoņu dolomītu plākšnēm, kas ir, piemēram, pielietotas skumu mākslas muzejā Tallinā un ļoti plaši izmantots materiāls Igaunijā un, un Somijas dienvidu daļā. Beigās mēs projekta gaitā nonācām pie risinājuma, ka tomēr uz daudz ilglaicīgāku un, un drošāku materiālu pāriet uz, uz, uz granītu, bet pilnīgi pieļaujam, ka arī nu, vēl, vēl to var darīt, jo tā āmē nu, ir jāskatās, cik viņa ir, ir ietilpīga. Mūsu tas sapar segumiem princips vispār bija tāds, ka tas būtiskās, svarīgās kompozīcija un laukumā labiekārtojumi svarīgās zonas veidot no mazliet dārgāku materiālu, bet visu pārējo, kas ir vairāk tas saimniecisks un, un ikdienišķi vērtojums no, no lētāku materiālu. Līdz ar to granītis tur betona bruģekmens vai klinkers betona bruģekmens vai vai lielākas betona plākšanas un tā tālāk. Tas, tas viss tika vērtēts un, un, un te arī tas sagumo dalījuma zīmējums tā tad arī uztverās. Te vēl tad par šo pašu tēmu runājot, tad saguma detalizācijas arī visas projektā tika atrisinātas un, un, un ieliktas. Šis ir skats, tad, kur ir lielās ielas līkumas. Trūklotas zona, baznīca, un tad šita noreja uz, uz lielo laukumu. Te ir skatā uz Zaksu, kur, kur veidojās tātad šis svēra daļa ar sēžamajiem zem, zem koku zonā, ar savu izgaismojumu nakts stundās un tā tālāk karogi. Un t, te redzams tātad no Elizabetes ielas šīta līkuma skats uz torni, kur tad veidojās arī šis es un tukums zīme, kas bija konkursa uzdevums. Viņa var arī nebūt, bet mūsuprāt, jā, mēs veiksmīgi risinājām šo daļu. Te ir šīs te skvēra zona, kur tanī brīdī, kad projektējām komerciju un tiksim, tā ēdināšanas funkcija tika nodrošināta šī objektā, tad mēs te risinājām to jautājumu attiecībā uz āra terasēm un pakļūšanu garviņām ar operatīvo transportu. Līdz ar to nostājās koku līnija, skvēra apstādījuma līnija attiecīgajā zonā, lai varētu nodrošināt šīs te nosacīt komplektējošās vajadzības. Un te būtībā, kur šobrīd ir asfaltēta iela ar tiem nogaloķņotajiem kokiem, tad mūsu tas piedāvājums ir, lai nepazaudētu kaut kādu sauli uz šīm fasādēm, tad plašāk šī te caurkļūšanas zona, un tad sākās šī te skvēra zona, kas ieskauj un papildina to laukumu. Vasaras laikā, piemēram, noēnojums vai tur mazāka lietas apstākļos patvēršanās no lietas, tad te ir skats jau no tā brīvis laukuma, tā tās šis ir no Elizabetes ielas, skatā uz to brīvības ielas, brīvības laukuma sārbrauktu. Un tad šis te sekundārais laukums, kur šobrīd ir bērnu rotaļu laukums un trīs eglas, tad mums bija absolūti pienākums viņu pievienot klāt, nesadrumstalot šo te zonu, pievienot klāt vēlējumu centrālajiem laukumam, kā tādu atbalstošo funkciju, kas varbūt ir mazāk traucēta no tranzīta kustības, vai tā ir mierīgāka zona laukuma. Plus vēl arī šī ir ekskluzīva vieta apjomam šiem vēsturiskajiem, līdz ar to, lai vairāk varētu izmantot šīs blakus objekti un ar potenciālu attīstīties šo te daļu. Tad šis arī tad skats uz šo te blakus laukumiem, sekundārās vēdi. Jā, nu šī brīža situācijā tad transformātora apakšstacija ir šeit. Te ir dažas varbūt fotofiksācijas no tā brīža. Saglabājām bumbieri, kas ir diezgan unikāli, tur izdzīvojas visas pārdzīvojums, kas tenī vietā ir. Saglabājām vārtu šo te pašo vides objektu, kas ir ļoti jauks un tad uzsvars uz divas dvoļi. Šis ir skats no šīs te vārtu ielas. Tā ir ļoti šaura vieta, kas tādā kultūra vēsturiskā atbūvē ir diezgan tipisks situācija. Diezgan detalizēti tur risinājām gan atbalsts sienas to jautājumu, gan arī koku sakņu aizsargu, kā viņi iestrādāt un gājai iet uz zonā. Un par bērnu rotaļu laukumu un šo te rožu dobi. Tātad mūsu redzējums bija sekojošs, ka tā ir superīga funkcija, kas jums jau šobrīd ir. Viņa ļoti labi izmantojās un, manuprāt, lai visas, tas ir arī mūsu kā normāli mūsdienīgi ainava arhitekta mērķis. Pilsētvidi radīt tādu, kur ir visas sabiedrības daļas iesaistītas. Un pašam esot ar šo jautājumu, bērnu pieskatīšana uz tu tēmā, tad mēs veidojām šo bērnu rotaļu laukumu ar tādām tā kā nožogotām nosacīti malām, kas ir vienlaicīgi kādās norobežojums un sēdzonas jauniešu pieskatītājiem. bet arī pašā laikā, lai tā ir tāda kontrolēta zona, lai netiek, teiksim, jaunieši neaizirt izpētīt citas pilsētas daļas vienu paši. Tēma šim rotaļu laukumam bija saistīta ar visām tām vajadzībām, kas ir no nulles līdz nu, septiņi gadi, tanī vecuma posmā, kāpelēšana, rāpšanās, smilškās, šūpošanās, šjūkšana. Un zaķi, tie jāklīši, tie ir zaķi. Tā kā tā. Un kiosks, kas vecais benzīna tanks, uzreiz arī pavarās viņam tad kaut kādu plūsmu un vilkumā un iespējams potenciāli arī kaut kādā komercija, kur varētu tikt nodrošināt. Ja, tad šis ir tad šeit tā rožu globai arī bija diezgan detalizēta, diezgan, bet ļoti detalizēta risinājuma paketa, kur brīvības laukums, mēs izgājām uz šo te balto un asins sarkano krāsu rozēm, bet tikpat labi viņas var mainīt. Tas ir tad arī tas sastāvs rotaļierīcēm. Ir vēl daži skati. Tad labiekārtojumi elementi, nav vairs daudz, bišķiņ no kas ir palicis. Tātad maksimāli daudz izvietot sāda elementus, kas šī gadījumā bija dizainēti individuāli, bet tipveida, respektīvi šie te pieci tipi attiecībā uz sāda elementiem, kas izvietot pa laukumu. Koku stumbru un sakņu aizsargi, šis te ūdens, dzeramā ūdens ņemšanas vietas vieta, norobežojušie, ja brīdinošie stabiņi, kā ziņojums, ka ir beigusies gājēji zona, jo viņi ir plašās robežās un ir cita satiksmes organizācija. To tad mēs izvietojam gan Lielās, gan Katrīnas Elizabetes ielas malā. Ar iespējām šķērsot operatīviem transportam un kaut kādam mērķis transportam šīs zonas, kā šeit man parādīts. Par veloturētājiem es domāju, ka viņu skaitu arī vēl vairāk varētu palielināt un to pēc vajadzības varētu skatīties. Vieta te ir un iespējas viņus izvietot ir. Šobrīd 17 turētāji reiz divi tika arī galā novietnes. No atkritu murnu izvietojums un dizains. Karogu masti, 12 metri karogi, lai nav pa īsti, nav pa gara, tas tika viss modelēts, grozīts. Un tātad papildus savartrības pieslēguma vietas šīm dažādajām vajadzībām, sākot no pasākuma organizēšanas, beidzot ar apsaimniekošanu. Apgaismojums arī ļoti laukumā apstākļus laukuma projektēšanā ir īpašs pasākums, tāpēc, ka vertikāls elements ar kaut kādu distanci, viņš var traucēt tiksim, tā šo telpisko izskatu un lietu funkciju laukumā. Līdz ar to mēs izvēlējāmies atbilstošu augstuma stāvus, atbilstošu stiprumu spuldzes un tā tālāk, lai dabūt vienmērīgu un loģisku laukuma izgaismojumu. Tātad šie ir stabveizos prožektoru tīpā gaismekļi, kas izgaismo tādu lielo laukuma sadaļu. Tad ir šādi te funkcionālā izskata gaismekļi, kas ir ielas telpā. Tad ir gaismekļi, kas nodrošina šīs te bērnu rotaļu zonas un svēta rekreācijas daļu. Tad ir šie te cegumā iestrādātie gaismekļi toriņa sienai, kas jau šobrīd ir, un šim, potenciāli šim te viedzīmes objektam. Un papildus koku vainagu izgaismojums skverā, kas nodrošināt tādu superīgu romantisku sajūtas apgaismojumu skverā. Nu, tad ir arī karogu mastiem atbilstošs apgaismojums, dažas no apgaismojuma aprēķiņiem schēmas, kā tad izgaismojās laukums. Pēdējais par apstādījumiem, tātad, kā jau minēja, galvot jau tās lietas paredzam ņemt ārā, mazākos papildus stādījumus, kas tobrīd pirms 7 gadiem bija tiešām maziņi, paredzam pārstādīt. Un šīs skvērā tātad veidojam tādu miksa kombināciju, sajaukumu kombināciju no sudraba liepas, nevis no parastās liepas, kas šobrīd ir, kas nav pakļaujama griešanai un to nedrīkst darīt. Savienojam kopā ar Zviedrijas pīlādzi un māka ielu, kas veidot tādu visa gada garumā ļoti jauku nodarbi, teiksim tā, un paskatu. Un kā jau minēju, tā brīvības laukumā doba ar uzsvaru uz brīvības un tādu patosīgu varbūt latvietības tādu pieskaņu, bet man mūsuprāt tas ļoti labi iederējās. Un tad vēl papildus stādījumi, akcentu stādījumi rozēm, arī tādī pašajā krāsumā un tēmā. Un tad vēl papildus dažādi šeit pilsētvidas stādījumi, uz ko jūs esat ļoti lielu maliči, un jums tas sanāk tukumā to jau darīt un realizēt. Un tā, un tad šis arī tad ir kopējais ģemplāns un noslēgums manai prezentācijai un stāstam, kas tad tika darīts. Es varētu veselu prezentāciju par šo Paula Fudža tevnieka mākslas darbu. Mūsuprāt, šim vietā ir jābūt šim akcentu punktam. Protams, jūs varat organizēt atklātos konkursus, tērēt naudu tam, ja grib kvalitatīvu rezultātu, to varat darīt, bet tas izmaksās dārgi. Mēs projektu ietvaros ar tevnieku Paulu Fudžu. Uzrunājām viņu, ka mums vajag kādu iemeslu, kādu inspirāciju, un mēs neko tādu negaidījām un saņēmām, manuprāt, kaut ko ģeniālu, jo šī skulptūrā ietverts tik daudzšķautņaina ziņa un vēstījums, ka, manuprāt, jūs neko ģeniālāk nedabūsiet visiem konkursiem. Tā kā tā.
Vai jautājumi būtu? Skulptūra tagad tā bumbiņa vietā, kas tur bija?
Jā, mēs viņu jau paņēmām ārā, lai netracinātu publiku.
Pāris precizējuši jautājumi, kas citiem arī interesēs. Pirmo reizi noskatoties, viens jautājums, ko mēs no pilsētas komunikācijām atrisinām?
Tur liela daļa ir pārliekama, un kas ir šobrīd arī pusavārijas stāvoklī, ja ir pareizi atceras gan elektrība, gan man liekas, kas jau tu prasa, ūdens, jā, tiešām mums atvainojas, es kaut ko nezinu, bet bija par 4 gadiem, kad mēs projektējām, bet es atceros, ka bija ļoti liela daļa, kas ir jāpārliek komunikācijas. Man sanāca piedalīties, piemēram, Cēsu Rožu laukuma rekonstrukcijā un tā projekta izstrādē, un tad pilsēta tur darīja tiešām tā, ka pa kārtām un tā secīgi attīstīja, kur pirmā nultā kārta, mēs mazliet bija inženieru komunikāciju pārlikšana, un pēc tam secīgi viss pārējos pa daļām labiekārtojumu elementus pēdējā, man liekas, tur bija strūklakas ierīkošana. Te ļoti līdzīgs gadījums.
Un par transporta plānošanu, tā no pirmās reizes skatoties, man liekas, ka braucot pa lielu ielu, tagad liekas, ka tīpus braukt taisni. Nu,
šeit?
Jā, tā vizuāli izskatās. Tad otrs, es, protams, piekrītu, ka liela sašaurināšana ir ļoti laba, bet iegriezties tajā caurumā, kas ir uz Katrīnas ielu, vai es nebūs iespējuši?
Šeit, zemā?
Nē, zemā, jā. Jo tur jau tagad...
Tā mašīna
skatīts lauk, skatīts
ārā.
Tur jau tikai radius var iegriezties šobrīd, un ja tā iela tiks sašaurināta, tad principā viņš tas ir, tā iebrauktu ir tāpēc neloģiski, tur ir jādomā cits risinājums.
Ja, ja jūs pap, ja mums tātad komandā bija transporta inženieris, visas trajektorijas pārbaudītas, un ja ieskatās, mēs tās trajektorijas esam pārdomājuši un risinājuši. Protams, ka šī bija arī tāds vēl diskusija objekts, jo viņš nekādos standartos neiekļaujas, un tā ir individuāla pilsētas palielina darīšana un ieradumi, kas ir to saistīts. Mēs atstājām iespēju, šo te savienojumu iespēju atstājām ar attiecīgi projektējot tur transporta stocējumu paredzētu uģetmeni un risinājumus. Kā pārvarēt vortakmeni un tā tālāk. Bet nu, tās visas jau tādas jau nianses.
Nu, projektējot sanāk, bet dabā apdauzīs stūlis vēl vairāk, jā.
Nē, tur jau tā kā pat kā šobrīd, jā. Par šo nevēstu komentārs, par šo līkumu, viņš ir esošs līkums, mēs neesam izgājuši daudz, mēs neesam mainījuši trajektoriju jau šobrīd. Tas, kas ir, tad tur arī modelī var pagrozīt pilsētā, viņš ir atdots 3D modelis, var pagrozīt tos skatus, kuri norobežojušie tie stābi, te ir arī, mums vispār gribējās, ka mēs paceļam gājēju līmeni vispār šo ielas posmu, bet tas paplašināt mūsu tās projektēšanas robežas, un uz to vienošanos nebija gatava, tad vien brīdī pašvaldība. Tāpēc paceltēs paceltā gāja pārēja tikai šī posma, starp citu, šeit arī ir pacelts. Ja? Šis te viss posms ir gāja līmenī pacelta zona.
Ja?
Tā kā tā, un tas, kas pats būtu jādara, lai autovadītājiem būtu izpratni par to, ka ir mainījusies sabiedrības organizācijas situācija. Un savukārt trajektoriju nodrošina sabiedrības norobežojušies stabiņi. Mums baigi svarīgi bija, lai viņš nesašaurinās tas laukums, lai viņš iziet līdz fasādēm un lai viņš ir kāds nozīmīgs objekts pilsētas laukums.
Stabiņi, kas mēs tikai Rīgā tiek, tad tajam plasma stabiņi?
Jā. Varam no ploka virpot. Nē, projektā tātad paredzētu ir metāla stabiņi un vienā no stabiņas baidām bija.
Agnese, vai tu gribēji ko pajautāt?
Jā, varbūt ne, es pāri, jā, ja, varbūt ne gluži pajautāt, bet tā kā, nu tā, vairāk komentāri šo prezentāciju, tā kā arī redzu pirmo reizi, un, nu, varbūt arī zināms, jā, jautājums ir, vai arī apspriest šis laukums arī ar pārējo nu, uzņēmējiem, kas strādā apkārt, pārējā īpašniekiem, nu, vai kaut kāds diskusijas bijušas. Mums varbūt arī šobrīd tiešām ir pietrūkus arī tā kopējā diskusija vispār par vecpukumu koncepciju, jo, nu, man liekas, ka tās domas mums vienkārši ir bijušas dažādas. Un tas, ko mēs pagājušajā gadā jau iesāltām tās dažas darba grupas, tur bija tā, kā mēs redzējām citu vecpukumu. Tad mēs redzam citu vecpukumu, tādu modernu un eiropeisku, un mums pilsielas latēnas atšķirās, kur ir vecmodīgas, un šeit tad vēl ir modernas. Mums varbūt pietrūks tāda kopējā no skatījuma redzējuma. Es saprotu, ka šī šobrīd tik aktualizē, ka varbūt uz šo varētu iet, bet man tā kā pietrūks tāds kopējas redzējums, kā tas sajies kopā ar pārējo vecpukuma daļu, jo šis ir modernais vecpukums savādāks. Kā tas izskatīsies ar to pastāju, kur bija plānots, ko pilsētas nogāzi viņu veidot. Un, jā, es arī piefikstēju to jautājumu, ko jau Ivars aktualizē par to iegriešanos uz Katrīnas laukumu no Brīvības laukuma braucot dzelzceļa ielu, jo šī kustība ir ļoti būtiska vecpilsētā pa lielām braucot dzelzceļa ielu. Nekur citur nav iespējams nogriezties, tā kā jūs jau teicāt, tā ieliņa, kas ir pie Brīvības laukums 10, ja nemaldos vai 11. Tā ir vienīgā, un tad ir visai pilsēlē jāizbrauc cauri, lai tiktu vispār ārā no pilsētas. Un šis tā šaurā vietiņa, kur iegriezties, viņa ir ļoti būtiska. Un man arī satraucās zaudētās autostāvvietas, jo nemaz jau tik vienkārši tas nav, ka tur 2-3 minūtes un visur var to mašīnu nolikt. Nemaz jau pastāv nauda. Tā mums arī ir bijusi mūžīgā diskusija, ka mums ir problēma ar autostāvvietas novietas. Un galvenais, ka nu, tā diskusija ar tiem uzņēmējiem, ar cilvēkiem, kas tur strādā, un nu, ne tikai strādā, kuriem tur īpašumi ir vecstukumā, var tādu gan mums, tā kā ļoti pietrūkus. Kas no pavēdā viss?
Var man komentēt? Pirms tiem 4-5 gadiem, tā kā projektējām, tad Zandas Karoļas laikā ar uzņēmēju kopiņu, vismaz, kas pārstāvēja viņu vārdu, mēs vairāk kārtīgi tikāmies diezgan šeit, šim zālē, arī, man liekas, pie Zanis birojā, bet kabinetā, un man bija diezgan tādas arī, kur tādas saka, asākas varbūt sarunas, bet beigās mēs pie tā kopsaucēja nonāca. Kad es projektu risinājumi var tikt virzīti tādī brīdī tālāk. Ja ir pa jaunu, tas jādara un tā tālāk. Welcome, droši darām, runājam, jo vairāk runās cilvēkiem.
Jā, jā, es paldies par atbildes piekrītu, kad ir noteikti par šo jārunā. Bet te, nu, es nezinu, tad jautājums būtu tad deputātiem, vai kas to lai pa vecpilsētas kopēju koncepciju skābu, tad mēs īsti vecākumu stilu ejam moderno vai vecmodīgo?
Man vienas komentārs, tātad šis risinājums tika radīts konkursa tiksim, rezultātā, un par to, ka jūs paši arī tādī brīdī, kad konkursā mūs pasakļinājam par uzvarētājiem un tālākiem projektu izstrādātājiem, tas jums tādī brīdī tad arī bija šīs te vietas risinājums, kas patikās. Tas, kas attiecās uz kaut kādiem elementiem, vienotā stilistika, uz to brīdi mums tāda informācija nebija no jums piedāvāta, līdz ar to mēs droši varam izskatīt iespējas, kā taču dažādi dizaini, dažādi sadzīvo. Pieļauj, ka var arī, piemēram, nu, tur kaut kādus šos te neīsti funkcionālos gaismekļus, bet gaismekļu daļu vai labiekārtiem elementu daļu integrēt un samainīt projektu, nezinu, izmaiņās, projektu gaitā, kaut kā savādāk. Tā kā tas ir iespējams, tas tur jārunā, kādi jums ir plāni mainījušies, laiks ir baigiet pagājis.
Pēc pieredzes varbūt, ka jūs varētu pateikt, būvējot šādas laukums vecpilsētās, vai jums ir tāda informācija, cik ir iespējams būvniecības procesā atrast tādas vēsturiskas pieminekļas, bet kā kaut kas varētu sabrīdzēties?
Mums gāja diskusija par šo te daļu, kur iespējams kaut kādu vecu ēku pamats, kur varētu būt, bet tur ir tā nianse, ka arheoloģija jātais no tā brīža, kad tiek skats zināmā dziļumā no klātnes pamats, un mēs to neskaram. Tas bija arī viens no apsvērumiem, kāpēc vertikālais plānums un tās vietas ir šāds un savādāks, lai varētu būt uz pirmnākais divas institucija tā laikā vienoties šo projektu. Te ir tā, tur inženēja komunikācijas vēl jāskatās.
Jā,
būtu.
Man būtu jautājums ieteikums par vidas pieejamību, taču vidas pieejamība ir nodrošināta visu.
Pilnīgi visu.
Un nulles līmenī, tas, kad ir saglabājis.
Jā, absolūti. Tas ir viens no mūsu īpaši tādā publiskā ārtelpā paušļiem, kurus mums nevaram vienkārši nebēr standartiem. Pēc,
no, lai nav tā, ka mistiskie 2 cm.
Tie mistiskie 2 cm ir tieši pieļaujami. Un tas ir arī specifika, piemēram, bortakmeņu izskatavošanā, lai nebūtu atlūzumi un tāpēc lietu apaļo fāzīti, kas ir tieši 2-3 cm, kas ir atkal no vietas pieņems ieļaujumā zona. Vēl. Tā kā tur jāskatās,
kurā
par kuru vietu jūs runājat.
2 cm ir
vieta. Tas visās tās, mēs diezgan ekstensīvi šo kustību analīzi veicām un visās tās vietās, tajās vietās, kur ir šķērsojumi vai tās galvenās kustību artērijas, piemēram, šīs vai diagonālās, tad te visu cenu
un
nolīgu cenu.
Un otrs, bet tas būs mans subjektīvais.
Vārdu vajag nomainīt?
Nē, nē, bet mans subjektīvais.
Kaut kā visā tajā, tur neredz, to bija tāds, kaut kam citam jābūt, man liekas. Es nezinu, tas arī mani
subjektīvais.
Trīs
vai kaut kā? Bet par visu brīvības laukumu? Vai par...
Pārējais, pārējais, bet tas
Jā, tur paprasti zinām laiku, lai pierastu, lai cilvēku.
Šī figurīņa mūsē, vai jūsē?
Jā, paņemus.
Ko te?
Šī figurīņa mūsē, vai
jūsē? Jā, manē, jā. Es neatošu.
Man augstotē
pie
līdzi.
Ir
labāk,
jā, labāk. Bet rīks. Var būt
Labā zini, ka tā figura izsauc emociju.
Jā.
Nu kā, es varu mazliet ietrinst tenī plāksnē. Tad pirmā, no kultūra vēstures, pirmā figūra statuja bija mātes statuja. Jeb šī tā akmens figūriņa, kas ir mūsu civilizācijas palielam sākums. Kas ir ietverts arī šajā darbā alegorijās brīvības laukums, brīvība saistās ar kailu, ar atļaušanos, ar ļaušanos savām brīvības izpausmēm, dzimšana. Mēs atnākam kaili un aizējam kaili bez nekā. Vieglums, balerīne, brīvība, visas šīs te lietas, tās ir tās, kuras Pauls ir nekārši ģenerāli pastrādājis. Būs vēl tā migliņa, kas tur viņai tur apakšā darbosies. Viņa lido pa gaiši.
Tas kā strūpa.
Un apmēram, ja jūs, piemēram, paskatīties, tur nezinu, tās, protams, ir liela valsts un ar citiem budžetiem un iespējām Čikāgas, Čikāgas parkos vai tur Vašingtonas parkos vai Eiropā, Amsterdams, Berlīnas parkos. Paskatieties tos mākslas darbus, kas ir mūsdienās tieši tapuši.
Kopenhāgenas buisītes ir brīvdienās?
Kopenhāgenā nāra, bet Briselē buisītes un aiz stūri ir arī meiteni.
Suns arī. Varbūt ir šis figūrs visbrauks uz
stūpumus? Es domāju, ka apdomājiet labi, jo es saku, alternatīva ir tāda objektam. Tur būtu jābūt objektam, lai strūkla, ka nav bļoda, kuru aiztaisa ciet pa ziemu, ja būtībā pusgadu ciet. Tad objekts. Kāds ir mūsu demokrātijas apstākļos iespējas nonākt pie visiem patīkama forša objekta? Labākajā gadījumā atklāts, vēl labākā gadījumā starptautisks konkurss. Tās ir diezgan lielas izmaksas, un pēc tam mēs nonākam pie tā, kas ir tie vērtētāji. Kas ir tas, kurš novērtē šo darbu? Sliktākajā vai trakākajā gadījumā iedod publikai vērtēt. Šeit tomēr ir tās ir mākslas kategorijas, ar kurām ir jārēķinās, un tāda intelekta, tādu bagāžu vajag, kuru šī vietā prasās, ka jūs esat tukums, ka jūs esat augsts inteligents sabiedrība un piedāvāja kaut ko tādu, kas var dot ziņu un par jums runāt. Tas ir tas, kas ir šī laukumā ļoti netiecīši.
Varbūt var mūsu pašu ģērboni esot šo rozi stilizēt, mēģināt kaut kādu spēlēt.
Tā esam konkursu, jūs piedalīsieties ar rozi. Māja.
Mēs trīs, jā. Varbūt par šo var diskutēt vēl daudz un dikti, bet mums ir jāsaprot primārais, kad mums ir pēdējais brīdis šim projektam, jo 19. Gadā viņš ir akceptēts un pēdējais brīdis, kad uzsākt būtdarbus saskaņā šo augstas gatavības projektu 26. Gads, tas nozīmē, ka ja mēs šogad startējam, tad mēs iespējams varbūt varam arī viņu realizēt. Bet ja mēs palaižam garām šī gada iespēju, tad visnotaļ liela varbūtība, ka šis projekts vienkārši vairs nebūs aktuāls, nevis varbūtība, bet tā tas vienkārši būs. Un ja mēs sāksim jaunu projektēšanas gaitu, kas atkal maksās ļoti lielu naudu, jo saprotams, ka pat projektēšana sociāli aprūpinošu pasākumus. Varbūt par visām mākslām tiešām var taisīt vēl lielos plenērus. Meirovicu konkursa mums bija gan starptautiskā žūrija, kas vērtēja iesniegtos darbus, gan arī starptautiskie mākslinieki piedalījās šeit konkursā. Un vienalga rezultāts jau nav tāds, kas patīk visiem. Un droši vien arī ar šo būs tieši tāpat, vai arī ar citu konkursu. Bet tā kā es jau teicu sākumā, tie ir jādomā par paša būprojekta risinājumu, laukums ir degradējies, visas pazemes komunikācijas ir degradējušas. Un būprojektam, diemžēl, ir arī pēdējais brīdis uzsākt viņa realizāciju. Ja nē, tad būs atkal projekta aktualizācija, kas mēs zinām, ir nu, vismaz 70-80% no būprojekta izmaksām. Nu, tā lielā sāpe.
Ja. Varbūt atbildēt egoists viens jautājums. Ko reglē viens?
Pārstāvdīšanai mums bija projekta pārstāvdīšanai.
Un otra lieta, jūs mūsu strūklāt sauc visu laiku par tādu ļoti, man tā pilnīgi sāpīgi liekas, jo tās...
Jā. Tas nebija aizskaroši.
Jā. Tāpēc tās strūklātas, kas mums tagad tiek piedāvātas, tās mēs zinām, ir visur kur tādi kuldīgā, tādi dzintaros, tādi ir vēl daudzās Latvijas pilsētās, tādi kā mūsējā. Pētot nu, pilsētas viesu bildes, kur bija obligātas tur nobildēties vasarā, kad tās rokoši strādā. Nu, savādās viņi ir novecojis un tā tālāk, bet tāda ir mūsējā tikai. Tāpat kā mēs esam vienīgais brīvs laukums, mums vajag kaut ko citādāk varbūt. Nu, vēl labāk.
Nu, šajā gadījumā man ir rastējums, ne, vai tā prezentācijā, mums tur bija diezgan inovatīvs tas strūklakas pasākums, jo tur bija trīs sprausta tipi. Viens ir šis te miglu veidojošais, kas ir ļoti reti, kur tad ir viens, kam ir laikānas strūkla, un tad ir tāds, kāds jums, tāds strūkla, kā jums ir, un tās visi trīs samiksētas, viņas veido tādu tā kā kompozīciju, kas ir saslēdzama režīmos, būs vēl arī apgaismojums, kas diezgan iespaidīja, diezgan lielu iespaidību no tādu notikumu var radīt tādā vasaras apstākļos. Kas notiek ziemā, tas ir arī man, mūsuprāt, ļoti svarīgi, lai šis laukums, nu, teiksim tā, nu, dzīvo ar šo paliekošo vērtību, ar pievienoto vērtību. Un tādā izpildījumā nu, objekts plus segumā iestrādētās šīs te, kur ir atsevišķi savādāks pilnīgi segums mums šis te obals, jo tas ir cita tonalitātes granīts veidots, un tad šīs te sprauslis izvietojās jā, tādā romba veidā, kur miglis veidojošās sprauslis ir šeit. Viss inženēra komunikācijas iebūvētas te ir tādā tehniskajā telpā, un visu to filtru maiņas un tādas lietas no uzturēšanas viedokļa, tā kā tas arī viss tika atrisināts. Ja veidos trūklāt, kā nu, nezinu, piemēram, pie operas vai Vērmanas dārzā, tādas, nu, tur atkal ir nu, citi mazliet parametri attiecībā uz to, kādu kompozīciju mēs pielietojam. Vienkārši, tātad, atvainojam, ļodu ar strūklām, šeit, manuprāt, tas būtu vēl izlietot vieta, un tad vajag to bļodu ar skulptūru, maybe. Tāpēc mēs nonācām pie šī risinājuma, kur ir segums plus objekts. Jā, bet, jā, apskatīšos vēlreiz.
Paldies, vai vēl kāds jautājums? Kāds komentārs?
Jā, man vēl ir komentārs, ka pacelt roku. Ja kurā gadījumā tas mums ir pēdējais brīdis tagad iesniegt šo projektu, tas nu, nenozīmē, man liekas, ka mums pa galvu pa kaklu ir jāskrien, jums pašiem ir daudz jautājumu un laiks ir mainījies un arī tā arhitekta vairāk nav, ar kuru diskusijas ir bijušas un ar kādiem uzņēmēju vai ir bijušas vai nav bijušas. Man liekas, ka tomēr ir vēl kaut kādā sastāvā jāapspriež šis jautājums atkārtot, par ko mēs runājam arī kvēst pilsētas koncepciju, kā tāds ir jāapspriež, mums viņa vēl ar dienu nav. Mums ir viens pēc otra projekta, bet kopējās koncepcijas vienalga nav, uz ko mēs ejam un kādu mēs gribam to vēstukumu redzēt. Un nu, es nevarētu balsot uzreiz pār, jā, darām tik šodien. Labu, ko es arī gribēju atgādināt jāatbrūna noteikti, kurā gadījumā, jo mēs kaut ko darām laukumā arī par tā pašām apkurs lietām, jo pieņemsim arī tajā muzeja ēkai, man liekas, ka viņam malu kuriņu vēl ar vienu, tai arī no centrālās apkurs muzeja aptieks māja, man liekas, viņa nosaukums bija.
Jā, es gribētu teikt, Agnes, jā, kad vajadzētu izlemt, vai mēs kustamies uz priekšu, bet precizēt un no diskusijai, protams, šo projektu mēs negribētu tos pazaudēt, bet būtu labi, ka ir lietas, kas mums vēl jāprecizē, mums piekrīt arī, ka mums vajag to kopējo Vestpilsētas konceptu paturpināt, un pie tā mēs arī esam mazliet sākuši strādāt, un arī tuvākajos mēnešos turpināsim diskusiju, lai mēs nonāktu pie kopēju redzējumu arī. Bet tagad būtu jautājums, vai tieši šo konceptu mēs turpinām šo projektu un pieprecizējam viņu, vai noliekam plaktā un kaut kad atgriežamies un sākam no jauna.
Tas mums tagad jābūt?
Nē,
mums tas nav jābūt. Tas ir
jābūt. Tas ir idejas līmenī,
tas
ir jābūt.
Bet man tad ir jautājums Maijai, tad ir pēdējie kaut kādi datumi, lai tiešām nav tā, ka Eiropas naudiņu mēs pazaudējam, un tad mēs atkal teiksim, ka tā tik daudz mums nav.
Iesniegšana ir otrs ceturksnis, ir trešā gada. Šovasar, jā, ieteikumi tiks gatavotas, pieļauj, ka tāpat ir iespēja projektu aktualizēt atsevišķas detaļas jau pašā realizācijas laikā paredzētām finansējumu.
Laika vēl ir iesniegšanos,
jā, vai aktualizācijas kārtā, bet izlēmums.
Šis projekts ir tos atdalīts kārtās, jo viņš ir viss kā viens
vesels. Nē, atceros...
Nav nebija dalījums kārtās,
tas bija tāds
uzdevums, jā. Izlēmums arī
Es nezinu, vai Montiņa būtu ir nodokumentē, bet man vajag mēģinājumu sapratu, ka tieši šis labiekārtojo risinājums ir tam projektu konkursam ļoti piemērots, tur atbilst visiem kriterijiem, tur sanāk savāk punktu skaitu ļoti atbilstoši, lai tiešām to finansējumu dabūtu. Tā kā tas arī droši vien svarīgi.
Un atbalsta līdzi ir 85% tas, ko mēs esam iegūtījuši realizācijai.
Bet citās projektu kopējās izmaksas varētu būt uz šīm cenām jau šī brīža.
Ļoti būtu pateikt, kontrola tām ir 2018. Gadā 1,7 miljonu eiro.
Tad jau varētu būtu priedu pārtīt uz
šiem. Kopējā vienalga projekta summa ir, cik valsts nauda dabūt?
85%.
Cik ir 85% naudas?
Ir summas griezt.
Miljonas, kas ko ir? Divi, cik?
Nauda griezt. Nebija griezt norādīt.
Tā nav šādi vienu projektu nevis sēdējies, ka nav grīzi.
Nē, Maija, tā summa vēl bija precizēšanā.
Nu, patreiz nebija norādīta, jā. Patreiz nav, nav jau arī nosacījumi līdz galam, kā bija nav.
Konstitūtā
tūkina darba. Maija liekas tā ideja, jo tas ir uztaisīts, ir gana laba.
Jā, varbūt tur diskusija par apgaismam un tām lietām, protams, ar diskusiju. Un es vēl nu, tas, ko arī es arī par kundi, labi, ja lietas ūdenis, tās visu lietas, mēs pārkājām, nu, tad ir viens reiz, kad pažinām, kas mums ir siltumiem visiem, ka, nu, arī tas ir jāpārēdz, ja mēs veicam tādas darbas un nu, apakšu nesakārtojam, tad pilnīgi bezietīgi.
Jo man liekas, to jau var visu labi mums papildināt, tieši
tā. Mums jau man krasa beidzās amatnieku tajās ēkas pagalbā. Nu, uz Elizabetes ielas un kaut kas ir amatnieku galvā. Tā kā tas nav tā, tā kā visu to var izcināt, turpināt.
Tā, kolēģis ir darbs. Ir vismaz bojausts, kas tā kā tālāk tad jārīkojas.
Ap tālāk jārīkojas. Es ceru, ka mēs varam gatavot pieteikumu projektam, paredzēt projektā dalījumu kārtās. Pie, nē, nu, tas jau būs gadījumā, ja atbalstām projekta realizāciju.
Jā, bet paredzēt... tas, ko Agnes teica, no, tad šim vajag ir ar kādiem uzņēmiem, es nezinu, ka tai mēneša beigās to izdarīs, savākties kopā izrunāt. Ja īsti nav skaidrs, ar ko ir runāts un kad ir runāts, un tad vajadzēmies to aktualizēt un izrunāt.
Es domāju, ka bijuši protokoli.
Tieši tā, mēs pacelsim protokols un
tad atbalstāsim. skatījos, jau 19. gadā arī bijusi domas sēdē prezentācija.
Tas bija pēc sasmaņās.
Bet tā ir man prezentācija, ka ir paši.
Nākamās ar vienīgais redzēju
pārējiem. Es atceros to prezentāciju, jā.
Bet tas tev ir interesanti, kur tev kāds tapums atsevišķi, tad vai to jau mēs tiešām varam paspēt.
Es domāju, ka šī jākmēs arī jāizdara kaut arī šī mēnešu laika, tad beigās
tā. Jo, pieņems arī tās pašas stāvvietas no malas jau visiem izskatās, ka tās stāvvietas nav vajadzīgas, ka var nolikt tās mašīnas kaut kur citur, bet kur citur. Kur citur viņas liktās mašīnas?
Bet te Agres, viņas īstenībā, viņš jau tagad nav vienīgais, kur stāv pie, nu, policijas, tu man liekas, ir sakārtos tieši tik pat, un pie tās citerās stāv, un tagad, tur ir pazaudāt, kas tur ir sāvīgs, kurš kā.
Par pastrēgāt. Es domāju, ka tāpēc ielokrīmē tas kopējais atstāvsēts plāns. Ir mums dažas vietas, kur mēs varam salikt, bet brīvības laukums došai nav pareizā vietā, kur mums vajag stāvvietas likt. Jā, bet ir dažas vietas, kur mēs varētu paplašināt autostāvvietas skaitu.
Un pie trunka te laukumā tagad varēs arī sapulcēties līdz 3,500 cilvēku, un tas arī.
Tas ir tikai
tā, tas ir tikai tā lielā laukuma.
Jā, mēs jau nevaram redz laukums paredzēt tikai mūsu par pasākumu darbu, tad tāpēc jau ir jābūt ar funkcionālu ikdienas lietošanā. Ne jau tikai vasarē, bet arī ziemē, un viņam ir jābūt tādā, lai viņš ir ērts, lai viņš būtu ērts satiksmē, lai būtu ērts cilvēkiem kustēties un pārvietoties uz to centru. Kaut ko sašaurināt, samazināt, to jau vienmēr ir vārds, bet varbūt pameklēt iespējas maksimāli. Atstāt kaut ko, kur vēl var kādu stāvvietu atrast, tur arī ļaut apstāties, ne jau visu vienā granītā. Es tev redzēju, klausim pat sev būtu slikt, bet es viņu nebiju redzējuši šo prezentāciju. Es varbūt nebiju aicināt uz to tikšanās reizi, bet es viņu neesmu.
Pārpiežot centrālu un nevajadz laukos no stāvvietām ir pilnīgs nonsens. Mums ir jāatbīvotas cešas šobrīd ir mīrs. Kāds stāvvietas viņš mašīnām tiek veidotas vai cilvēkiem?
Jā, jo man jau samazināja stāvvietas arī, tāpēc arī mīras centrus, ka nebija kulītās.
Viņš mīra, tāpēc, ka šobrīd ir projām atgādām 19. gada kulītas mazpilsēt. Un jautājums, vai mēs tajā nišā vienam pavadām.
Mums būvējot laukumu, mēs tad dabūsim uzreiz cilvēku siekšā nodarīt.
Dabūsim.
Protams, ka dabūsim.
Tā tad
ir.
Ar
rozi bija
izbaidētāt,
tad
mums dabūsim cilvēku. Uzdams, kas ir apkārtēji tieši piepļošo teritoriju visi. Un jāstrādā tālāk. Iespēja ir 85% atbalsta intensitāte, otrreiz tāda nebūs. Tas ir par to, cik lielākā summa no projekta mēs varam iestartēt, lai mums tagad finālā izvēršās 20%.
Cita lieta, ka tu sastāvētu strāsts, lai ir kaut kādā no laukuma šodien.
Tu arī ir 30. Jāskatās,
nezinu,
vēlreiz ir pusmūdien. Es domāju, ka vajag tā kā čīršanā
strādāt. Vienīgais ir, ka mums ir rovots iepazīst, ko viņš
mājā. Lai būtu arī vajag atrubīt uzmanību. Teiksim, paldies ģirtām.
Mums ar līdzās Katrīnē no Rūtīnskaram?
Nē, 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 nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē,
Tā patiks. 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 Tā patiks.
Tā
patiks. Tā patiks. Tā
Pa ko mēs
tādi izbalstu, ja mēs paklausījām? Pēc, es paklausījām. Es paklausījām. Es paklausījām.
Es uzzināju, ka tā arī ir paša. Tā ir tāds vējš.
Cits vārds, tas ir jau nebūt tāds
emocijas. Visi jau sazīmēja, vai ne?
Varat jau nosaukt Elizabeti, Elizabeti cilvā.
Man patīk tā versija par to, ka tā ir Katrīna vecumdienās.
Labi, ejam tālāk par grozījumiem un novada domas 22. Gadu 3. jūnijā atrīkstības spēku atjaunošanas izvērtēšanas komisijas novietojuma komisijas sastāvu apstiprināšanu. Jāņem, vārds lūdzu.
Es lūkšu.
Jā, Jānis Lodzis sagatavot kā priekšsēdētāja vietnieks komisijā nolikuma grozījums. Pamatojoties uz pašvaldību likumu, kas tā spēkā 1. janvārī ir veikta grozījuma pašā lēmumā, pamatojošajā daļā, un ir veikta grozījuma arī pašā nolikumā. Par nolikuma grozījumiem ir pieņemts saskaņā ar jauno likumu, ka būvu inženieris informācija par sēdes norises laiku un darbu kārtību, nevēlāk kā 3 gadi pirms sēdes norises, vai, ja minēto termiņu iespējams ievērot, nekavējoties pēc sēdes sasaukšanas, nododot informāciju sabiedrisko attiecību speciālistam, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē. Tas attiecās uz visiem presā komisijām, kuras nav izveidotas komitejas uz likumu. Nākamais grozījums ir papildinājums no komisijas sekretāra puses, protokolista, jo tas vienmēr ir pieaicināta persona ar tiesībām saņemot komisijas vadītāja atļauju veikt sēdes audio ierakstu un pievienot to vadības sistēmā lietvars. Tad komisijas nolikums ir papildināts ar 3 punktiem. Protokolu nevēlākā 5 darbdienu laikā pēc sēdes parakstētas vadītājs un komisijas sekretārs. Sākotnē bija, ka paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Tad nākamais punkts ir, ka komisijas darba kārtības protokolu, kas sagatavotas komisijas vēlaps ievieto lietvarī, kam nepieciešams to redzēt. Un trešais punkts ir protokola nevēlākā 3 darba dienas pēc parakstīšanas publicēt to noda pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē, ievērojot informācijas pieejamības ierobežojumus. Tad ir papildināts arī komisijas nolikuma 13. punkts, kas nosaka, ka komisijas sekretārs reģistrē lietvarī lēmumu nevēlākā 5 darbiem laikā pēc sēdes. Tas arī viss. Tie ir visi labojumi. Un visi komisijas locekļi par to ir informēti. Ir saskaņot. Ir
jautājumi? Ceļus. Tātad ceļus 17. Esam vairākas reizes tikušies gan ar Latvijas valsts mežiem, pieaicinot arī pagastu pārvaldniekus. Sarunas tēma ir izvērtēt šo ceļu nepieciešamību pašvaldību funkciju īstenošanā. Vēl nesam valsts meža aktualizēja šo jautājumu. Tā kā būtu nepieciešams atrisināt mūsu biedēju tas, ka lielās izmaksas procesam, protams, mērīšanā, jo, ja mēs nolēmēm, ka mēs pārņemam pašvaldības īpašumā, tad mums jāveic visi šī darba gabala Merišana ir aizstrādā zemes ierīcības projekts, un arī šī izdevāmais ceļa, un arī atlikušais ir jāpārnē. Bet arī tad prognozējumās izmaksas, nu, bija daudz tūkstoši, bet tiekoties vēl pēdējo reizi valsts mežiem, viņi kā pēc savā līguma cipariem bija tā kā aprēķināši, cik mums tas varētu maksāt, un pastāv tāda iespēja, ka viņi savu līgumu ietvaros pasūti šo vērtēšanu, bez tam mēs viņiem atmaksājam. Saņemot šo piedāvumu jau konkrētiem skaidriem, jau nu, liekas, ka nav tik traki, un kādreiz mums tā patiņa būs jāsakārto, jo civila likums nosaka, ka zemes būs nedalāmības princips, un jāatsakot, jābūt vienam īpašniekam, gan būvēja, gan zeme. Esam izvērtējuši pirmos četrus ceļus, arī šeit lēmuma projektā šie ceļi uzskaitīti. Tas ir Sēmes pagastā Jaunpils, Tumē un Irlovā. Ir Vaigoru arī mums nocitēt. Iespējams, ka jūs esat iepazinušies. Esmu bijis arī uz vietas šajos ceļos. Apsekojis un ne pārmērījā platības, jo arī valsts meģi. Mums lūdzu to izdarīt, norādot, cik mums konkrēti būs nepieciešams. Mēs pārmērījām esošos platums, tad paņemām vēl iespējamo. Ja, teiksim, pārlūdu gadījumā, cik mums būtu nepieciešams kaut kāda grāva tiesa plāt, nu, tā ieguvām šo te ceļu platums, kas būtu nepieciešams. Tad arī valsts meža atsūtīja iespējamās mēnēcības izmaksas par četriem ceļiem. Šajā brīdī tas 12400 bez nobilda, kopā ar visu nobildu 15000. Bet kā jau minēju, mums tādi ir 17 šie ceļi, šie būtu tikai pirmie četri. Process ir tāds, ja mēs ir domas lēmums, ka mēs piekrītam šo darīt, tad zemkopības ministri izdaudz pilnvaru pašvaldību uz mērīšanu. Mēs veicam šos mērīšanas darbus, reģistrējam visus apgrūtinājumu plānus, zemes robežu plānus. Un gal galā rezumējas tā, kad Ministrs kabinets pieņem lēmumu, kad nodot pašvaldību ar šīs zemes bez atlīdzības lietošanas.
Tikai pretēji nepirms atnāca tagad praktiski būtiski pirms ejas kudzenes laikā.
Pūsi jūtas tās cenas jāvis fiksi pierakstīt, bet...
Liekas, ka mums no tā viena sējums ir vajadzētu atteikties, tur ir 7141.
Sējumē tur jātad diezgums atrāk valsi, ir pa mežu, pēc tam pa vidu ir atkal... Ne valsts meža zeme, tad vēl viens gabals, kas ir valsts meža, bet ceļš ir ļoti plats, viņš izbūvēts ļoti labā stāvoklī, bet nu, pašvaldības funkcija viņš ir noteikti vajadzīgs, arī pagast pārvaldnieks kopā apsakojām, un arī viņš tiek izmantos. Jā, mēnēcība ir 7100 bez PVN konkrēt sevi.
PVN?
Bez PVN, jā.
Maču.
Nē, bez. Nu, tad ir citi, teiksim, Jūrģi meši Jaunpilī uz kapienu 570 eiro mērniecību, Tumē 920 eiro un Irlovas 3778 ceļu posmī. Tas ir atkarībā no viņu garuma, platuma un citi zemes vienībās, kur jāpārdāvā. Tā kā sarunā, ja mums tur bija apliecinājums, ka tur dažas, pat tikai dažas tūkstoši, tad nu, konkretizējot šīs platības un ceļus, redzam jā, kad ir viens ceļš, kad sēmēs ir bet procesu vajadzētu iesākt, jo tas būs neizbēgam, ka tas būs jāiedara kaut.
Tiek, mēs runājam, mums vajag vajadzētu iesākt ar tiem lētājiem Jaunpils Tumi no Rimavas vien, kas uz kapiem iet, jo sējums ceļ pašlaik atlīt. Ceļš dabā ir, izmantot mēs viņu varam.
Nekas nemainās tieši tā, nekārši nav nebūs sakārtots.
Lietas,
kā mēs esam sēdus, tāda arī šī dalīta īpaša, mums ir daudz šajā gadījumā tikai par valsts mežu zemi, ir arī daudz, kur pa privātā zemē iet pašvaldības ceļu. Tā kā tā problēma ir radusies jau zemes reformas laikā, kad pēc robežu ierādīšanas. Cito pat ir tā, ka īpašuma robežu iet par ceļu asas pa vidu, vienā pusē ir pašvaldības zemi un ceļš otrā pusē ir pašvaldības ceļu privātā zemi. Tā zemi, nu, tas kā ir situācijas ir dažādi.
bet šos ceļus uzturām mēs?
Jā, mēs uzturām
mūsu ceļu fondā.
Jā, mēs saņemam ar poliņu šo dotāciju, viņš ir ceļu sarakstā, bet nav sarkārtos šķiet. Un valsts meži, drosim tā, ja mums viņi nav nepieciešami, lai mēs dzēšam, un valsts zeta dienas kādus informācijas sistēmas. Nu, ja mēs dzēšam, tad mēs nevaram jādzēš arī no ceļu sarakstu, kā arī tad mēs nekādu dotāciju nesaņem, bet īstenībā tas ceļus mums iedzīvotājiem vajag. Mēs nevaram dzēst, pateikt, ka mūs jums nevar. Par vienu ceļu Jaunpilī, kuri Jaunpils pirms no ODR reformas ir pieņēmas lēmumu pārņemt no valsts mežiem tiltu. Mēs par domas dalījās, ka ir priekšlikums iespējams uz finanšu komiteju paspēj sagatavot jautājumu, ka tur būtu jāceļ Jaunpils domas lēmumus un pa tiltu pārņemšanu. To tiltu mums nevajag, viņš ir, nu, var teikt, avārijas stāvoklī. Un tas tilts mums nekādu neietekmē piebļuvu iedzīvotājiem, nu, teiksim, mobilitāti neiespējami nekādā veidā. Tur gan vienā pusē tam upītē, gan otrā ir mājas, bet tu skatu vienu vai otru pusi, ka tie, kuri ķemšam, un tie, kuri nevajag ceļiem, un tas tilts īstenībā arī, nu, viņš nav nepieciešams, un viņš arī, cik es redzēju, pa sniegu drozot, viņš tur maz izmantot, bet viņš ir ar tādu bedrievu izdrukuši, ka viņš ir tiešām avārijas stāvoklī. Ja mēs no tā atsakamies, atsakamies, atsakamies. No lēmumu, tad arī valsts meža apliecināja, ka viņi pārākst ceļu, ja tā kundu, lai viņš nebūtu šķērsot. Ja,
nu, to ceļu visākā posmā?
Un paņems visākā posmā līdz vienām mājām, bet tad šajā sarakstā viņš te nav, jo par cik nav secība tāda, ka jāceļas pirms tas lēmums. Tas var turpmākais soli.
Nu, man liekas, ja mēs uzsākam šo te procesu, tad nevajag dalīt vēl par lētējos un dārgajos ceļos, tad ir šie četri ceļi, kas ir sagatavotajiem visus.
Tas vispār nav, kā
tā patās, tas mums beigās, ja mēs uz visu 17
darbu. Lētāk jau nekad
nebūs. Un lētāk nebūs. Jo te jau arī nav tā iespēja, kad no viņa no savas puses
uzmēnē.
Mēs jau viņus uzot, nu, gadu jau mēs jau to runājam. Sākotnē, kas arī likās, ka mēs uzmērām tikai to savu daļu un viskas, nu, teiksim, šitam tagad sejam gadījumā, nu, iznāk pārdalot.
372
hektāri. Veidojās 5 gabalu, 1, 2, 3, 4 un šitiem 2 musējiem. Nu, cipars ir šitāds, bez māja pēcšais, bez musēm mērniekiem, mums ir iznāk kaut kas pūs tādu, kas tādā valsts viņš mērķis.
Jā, jo viņa sākumā tas tad tā vēstulis sūtīja, viņa tad nepiedāvāja to, ka mēs, no, viņa uzrakstīja par to, ka mums jāatundzēm jāveik, tad tagad viņa piedāvāja to, ka mērniecība veids, ja viņiem ir lielais iepirkums, un ja mēs pieņemam šādu lēmumu, ka tad viņa veiks, un tur mēs apmaksāsim
pusprēķinus.
Bija vēl ideja, un tu valstiski var izsināt savu pašvaldību sarežģītību, pieļauk, ka citās pašvaldībās tas pats ir problēma. Cerības droši ir tiek mazas, un arī valsts meža atliecināja, ka tāpēc dara tā ar šonāku, un citu, nu, tā viņš ir kurtas nepateica, tas var saprast, ka citu ir arī cits pašvaldība. Ir šo procesu uzsākuši. Un tas nav lēts, lēts procesu, jā, mums tas vēl ir to...
Par to pirmo punktu. Man ir vēršot pirmo nemēģi.
Nu, tāpēc mēram tam, lai kaut neiem uz priekšu. Lētāk nebūs, ja
tas? Nē.
Mums vairāk jāsamērīgi visi būs.
Tas jau mums ir 3,7. Tas neiekšā tad ir
15,4 eiro es arī visu nodokļu.
Tā ir. Nē, nē, mums būs
Tad tu jau pat ilgceļ to, ko nevajuši
sēstuvēt. Tas būs
pirmāju
šautiet ar vērnu atcelt, varbūt ja izlēmiem, ka nākošā mēnesī varam dodīt visi iet tālāk.
Bet tas ir cits, tas nav.
Tas ir cits, jā, šajā sarakstā viņš nav par cik tā vietu kartība. Es tikai mums minēju, ka mēs pārvērtējam un izbraucam.
Mēs ieram, viņi piedāvās, nu viņi būs pa 5 ceļiem iedēvā piedāvājumu. Pusies laikā atcelties un jāpulīta situācija. Šobrīd redz, tilts ir šeit. Un tā doma ir, ka te mājas un ka mēs līdz šitam līgumam to ceļu paņemam no šitā daļas atcerēm.
Mēs saīsināsim šo te inženēru būvu tagad, mums viņi no visā garumā noreģistrēt, bet mēs varam to saīsināt. Mēs saīsināsim līdz līgumam, līdz ir līdz noruši pagriezīt.
Nē, labi, domās nāsim.
Jā, nav, šī lēma nav, tas ir, nu, rīkdiena. Kuldēt, tad uzstājies, ka pirmā punkta iziešana.
Tas ir 8,500,
bet viņi būs
Tas ir tas, ko Eikos teica, uz paralēli jāiet un jārunā, jo tā nav vienīgi mūsu problēma. Nu,
valsts mežu daļai, man liekas, arī jūs ar mūsu naudu gribat atrisināt savas problēmas, bet, nu, kā jums būs teicis, nu, tas lietas ir jāsakārt.
Nē, ja jūs redzat, ka tas ir iespējams dabūt to naudu no valsts, tad ok, mēs varam piebremzēt to investīciju, bet, nu, ja mēs no valsts, tad ir
Un ja mēs tagad esam jau pusi dabūjuši, ja būs pusi samazinājuši šīs izmaksas, tad...
Nu, ir jau tā.
Tad es nav. Varētu jāi bremzēt.
Jā, nu, tad laižam šeit par šitos. Nākošie vēl tik palīsies 13.
Jā, no trūks kandās, tur ir...
Nevajag.
Tur ir vai izdarījis jau atsevišķi ar savu valsts, bet tur ir, bet visiem nav sazīmēts,
viņi nav kā šī vienu būtu sazīmēts. Jā, pieķi. Lai
to
visi četri sam
alsošanas
Vēsturis.
Es īsti nesu nepārāk. Es nemāku pastāstīt.
Ne, domāju, ka, nu, tur, kad pieļauju, ka tur ir atvasināšies kaut kāds gabals no tā, un Brīkļu visticamāk ir vēstures ar 6-3 gājus, un tie gabali ir atvasināšies no...
Tā jūrmaļa nav bijis kaut kāds vienlāks
gabals, tas tā kā reizi sadalīts procesā viņš ir.
Nē, tas skatījās ilgdienē saprast.
Tīsim, no cilvēka arī šo varēja iet abi divi kaimiņi, un viņš tikai kaimiņi īsti nesanāk.
Viņi atmiņi kaimiņi nav, jo jūrmoji nav plakus tiem višlerē, viņi ir aizvēl, viņiem pa vidi ir cits īpašums vēl, bet tam īpašumam par labu nav viņš bijis.
Tā nebūs tā, ja mēs izņemsim ārā, viņi tad tādam apgrūtinājums tādam īpašumam.
Ne, mēs izņemam šim cilvēkam višleriem par labu jūrmojižai, nu, tā kā, bet viņiem nodrošināt piekļuvu no smiltāņu puses ir, un viens ir viņu brauc no vilcības, kur arī ceļas ir vilci iezīmēts, kur viņi ikdienā brauc tie. Tas višleri, kas ir blakus, tie brauc pa vilciņiem, un arī jūrmojiži brauc pa vilciņiem. Jūrmojiži
arī
no ielas vilciņiem. Jā, jūrmojiži, nu, viņi var piekļūt no divām, bet viņiem ir arī, nu, sēta uzbūvēta priekšā.
Bet jautājumā, vai tiem jūrmožai ir prasīts viedoklis par šo, vai viņam pietīk, ka viņiem tiek izņemts, jo tomēr te ir kā bijusi tas brantā nostiprināts, ka viņiem ir jautāks, viņi to ir informēts par to, ja?
Es nemācēju to mērķi.
Vai mums jāprasa vispār viņiem kaut kā tīpši? Viņiem pietīk nodrošināt.
Nē, nu tas, kad ir viens nodrošināt, ja viņi...
Viņi
savādās. Es to pateikt, pēc savas pieredzes ir bijis ceļš, man ir bijis vairākas piebraukums, no viens atteicās vienkārši, un šobrīd nožēlē, kur tik es atteicu.
Bet tur iela iet, smiltēns iela.
Viņam ir jūdrošu.
Nu, visi brauciet no ielas, tāpēc es vajag savu citu
īpašu. Normāla situācija būtu, kad abi divišie īpašnieki aiziet un izdara pēc mūsu starpniecības, izdodot lēmumu, gadnesīgas akcija, kuru redzētu spīdus.
Es arī tam
pīdus. Un īstenībā, man liekas, ka vajadzēja no tā otra, kuram par labu iesniegumu, par to, ka viņam nav pretendijas, man liekas, savādāk.
Paldies tā vienu personu, es tevētu izlēt. Tieši tā mēs uzrakstu iesniegumu, mēs nekritējam, tādu nekritējam.
Jo, ja ir tieksme un skašķi, tad tas ir potenciāli viena tiesa visi.
Precīzi.
Ja man liekas, ka jūtas tu dabūt no tiem otriem piekrišam par to, ka tā dabūt.
Viņiem nevajag,
jā, viņi atsakās,
viņiem
nevajag.
Jā,
labi, tad atceļ. Viņi var aplikt, varbūt līdz cilvēkiem tēmām, ja dabūt vēstuli par to, ka viņi ir gatavi atteikties no šī servitūra. Ja tur neviens nav tendēts uz kašķi, tad esi kašķi, ja kādu tipu tas ir uzliktīši pamats iesēmā.
Tad par atlikšanu valstuvēm, ja nu šodien?
Mēs papildus informāciju nepieciešām no jūrmaņa šeit piekrīt servietos manīšanu.
Tad uz jūrmaņas finanšu?
Nē, nu, domāju, ka mēs nedabūsim mēs finanšu komentēju. Nu,
kāpēc nedabūs? Sazumīt cilvēks nedabūs?
Nē, vietas jūs. Nu jā, mēs
viņš pasaka, vai ir
jābēt.
Labi, labi, svarīgi,
kā
varbūt,
kā
jā. 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 Nu, es uzskatu, ka šis šķiet, tie gadījumi tur vajag papīrēt, es zinot,
šāds
gadījums ir labāk tik papīrs. Nē, nu, ja dabūt, es domāju, līdz sēdēji no tiem otriem, mēs to par to, ko viņi piekrītat?
Nē, ir. Mēs jau varam iesardīt, nu, jo šī ir
atcelties.
Atliekam līdz
tiek informācijas.
Mēs netiek pareizēt savu tālāk vizīciju līdz brīdī, kā ir tas iespējams
saņemts. Māk, tu sapies visu
cilvēku? Čovēki papildināt, čo tāds var palikt, tikai ir papildināt informāciju klāt, un tad var vien rīko pielikt, kas ir piektīts.
Bet Ja nebūstam
nebūstam.
Būs mērīgs prāts mums visiem.
Jā.
Tad no rietas, kāpēc dīmi?
Mums tiesa un pirā.
Mēs balsojam par, un manumā ir tekstā, tur tajā protokolā ierakstīts, ka mēs atliekam līdz brīdī tam attiecībā.
Tas var būt uz domu, tas var būt uz
nākošu domu.
Tas ir
atbrīgs
no informācijas.
Jo ir stājušies spēkā 18. gada 19. jūnija noteikuma numura 350 publiskas personas zemes nomas un atbūs tiesības noteikuma, kur arī regulē piekrītošo zemes gabalu iznomāšanas kārtību, nomas maksas aprēķinas, nomas līgumos, kas jāiet ar kādu nosacījumu, un tāpēc ir lēmuma projekts par šiem noteikumu atcelšanu.
Paldies! Jautājumi, komentāri.
Vēlreiz precizēt, kāpēc viņi tiek atcelti, es varbūt nesadzirdēju.
Jo noteikumi ir senāki nekā ir pēdējie ministra kabineta noteikumi, jo ir spēkā jaunāki ministra kabineta noteikumi, kur regulē nomas kārtību 350. Lai viņi nebūtu viens
no prezidenta. Saistošie noteikumi mums nemaz nav nepieciešami par šo tēmu?
Nu, ja būs nepieciešami, tad mēs izstrādāsim, bet nu pašlaik darbā viņi nu, nav nepieciešami. Jo tur 350. Jūs ir, kas jābūt līgumos, kā piešķir nomu zemē, kāda ir kārtība, izsols kārtības, kam ir bez izsolēm, to visu ministru kabinetu 350. Regulē.
Lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā Laivīgas, nedaudz 5,2 hektāriem. Šo zemes gabalu nav plānos nodot atsavināšanai. Raimonds Turtīns visus noteikumus pilda godprātīgi zemi apsaimnieko, tāpēc ir ierosinājums pagarināt šo nomas līgumu vēl uz 5 gadiem. Zemes īpašums ir zemīgas pagastā. Un par šī brīža cenu 67 eiro hektārs gadā plus TVM ar noteikumu, ka nomas maksa var tikt pārskatīta gan normatīvajā faktos noteiktā kārtībā, gan ar tukuma no pašvaldības noteikumiem.
Paldies, vai ir jautājumi?
Bet tās nomas būtībā tad nav termiņš nomas vispār, kad būtībā ir 10 gadi jau pagājuši, mēs vēl 5 gadus dodam.
Līdz 30 gadi.
Līdz 30 gadi, jā, ok.
Mēs ilgam to arī kaut priekšā grupu var izmainīt, kad nomas būs pārvērtēšana.
Jā, es vienkārši tikai pārvērtēju par to, ko man atbūtēju. Kopējo gadi.
Otrs iesniegums ir no zemnieku saimniecības Oriņa. Kandavas pagastā, kas vēlas turpināt nomāt 1,5 hektāri zemes gabalu vecvēra dārzi, arī Kandavas pagastā. Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes nomas līguma pagarināšanu 5 gadiem. Zemi nav plānos nodot atsavināšanai, visi noteikumi tiek pildīti, zemes nomas maksas tiek maksāta regulāri.
Un šobrīd, un šeit šo novērtējums šobrīd ir 65 eiro par hektāru gadā. Bet arī tie paši noteikumi var iespējami mainīt, ja būs novērtējums cits. Un mēs jau runājām, ka šogad tiek plānots veikt visu pagastu zemi novērtējumus.
Paldies! Lūdzu, vai par to
Ingas Jansons iesniegums par Riekstu ielas zemes gabalu, kas sautās Riekstu ielā atdāvināšanas vēli, kam tu novad pašvaldībai. Šī Riekstu iela tikai veidota jau apstiprinot zemes ierīcības projektu, un tas ir tas projekta realizēšanas turpinājums. Kandavā šī Riekstu iela ir sastāv no divām daļām, viena, kas jau ir pašvaldībai, un otra, kas tagad tiks pievienota. Zemes gabals ir 870 kvadrātmetri, tātad es reālā vērtība ir 34 eiro. Un vēl īpašniece lūdz daļēji kompensēt mērniecības zemes ierīcības projekta izstrādes zemes grāmatu izmaksas iztērētos līdzekļus. Kopējie viņas iesniegtie dokumentāli apliecinājumi izmaksām ir 915 eiro 72 centi, bet un sarēķinot proporcionāli iegūstamai platībai, tas ir, ka mēs varētu kompensēt 126 eiro 37 centus. Tās nav visas izmaksas, ko viņi ir, par kurām viņi ir iesniegusi šos apliecinošos dokumentus, bet mēs esam runājuši un vairāk viņai nebija iespēja atrast viņus, bet tā summa ir paredzama šāda. Lūdzam apskatināt
šo projektu.
Man mums praksi izrādās sakārt, bet...
Jā, tur mums
veidojas
iepilvāk.
Kad maksām, mums praksi, kas maksā, nu, tam zemes gabalam ir atsevišķi zemes grāmatas. Tā summa, ka cilvēki iznāk kaut kādiem 300 eiro, piemēram, visām mērniecībām. Par šo cipari, ko mēs tur novis var padiskatēt, cik jūs tiks ir.
Labi, paldies. Sēdīju varam sveikt un 15 minūtes ir atlikušas.